You're with SBS Radio. Find more great stories in your language at sbs.com.au.
Lubhang nakakaalarma ang natuklasan ng mga otoridad na kidnap for ransom syndicate na bumibiktima umano ng mga opisyal ng gobyerno gaya ng Bureau of Internal Revenue, BIR. Tinutuntun ngayon ng mga pulis ang isang malaking kidnap for ransom group na hinihinalang tumatarget ng mga opisyal ng BIR. Sa isang operasyon, sabay-sabay na sinalakay ng mga otoridad ang mga pinaniniwala ang kuta ng sindikato sa Marilao, Bulacan, San Jose del Monte, Bulacan at Caloocan City. Isa ang patay habang tatlo ang naaresto sa mga operasyon. Sa Marilao, Bulacan, napatay ang isang Leo de la Fuente matapos umanong manlaban sa mga otoridad. Nasamsam din ang 8 matataas na kalibre ng baril, isang granada at mga sasakyan. Patuloy nang tinutugis ang mga kasabwat ni de la Fuente. Hindi naman naabutan ang isa pang target sa San Jose del Monte, Bulacan habang patuloy ang paggalugad sa sinasabing mga safe house ng grupo sa Caloocan City. Nabatid mula kay NCRPO Chief Police Major General Guillermo Eleazar na sangkot sa sindikato ang ilang empleyado ng Bureau of Internal Revenue, mga aktibo at nag-AWOL o nag-absent without leave na police at sundalo at mga miyembro ng Gun for Hire Group. Ang ilan-anya kasi sa mga nasamsam na baril ay official service firearm ng Philippine National Police. Target ng nasabing sindikato ang mga opisyal ng BIR.
So, ginagawa nila is ina-accos nila whether nasasakyan or mismo doon sa bahay. Pero kaibahan nito, hindi ito pinapatagal. So it's either kunin yung forum mismo doon sa victim or doon sa kamag-anak.
Ikinasanaan niya nila ang operasyon laban sa mga sindikato kahit walang gaanong nagsusumbong sa mga otoridad. Sa ibang balita, hindi pa rin sumusunod ang mga kapitan ng mga barko ng China sa sinasabing dapat ay magpasintabi muna o ipaalam sa Philippine Navy o Philippine Coast Guard kung sila ay daraan sa teritoryo ng Pilipinas. Iyan ay sa kabila ng pahayag ni Chinese Ambassador to the Philippines Zhao Jianhua na kailangang magkaroon ng koordinasyon. Ayon kay Defense Secretary Delphine Lorenzana, batay sa kanilang ginagawang monitoring sa Chinese Navy at sa kanilang research vessel, hindi sumasagot ang Chinese vessels at pinapatay nila ang kanilang Automatic Identification System o AIS. Sinabi pa ng kalihim na parang itinuturing ng pag-aari ng China ang Cebu at Balabac Strait ng Pilipinas. Diin pa ni Lorenzana, bukod tangi ang mga Chinese vessel na hindi nagpapaalam. Pero ang ibang bansa naman ay nirerespeto ang Pilipinas at nagpapaalam kung daraan. Tutol naman ang OFW advocate na si Susan Ople sa ipinalulutang na deployment ban sa Hong Kong. Ito ay sa harap ng nagpapatuloy na tensyon doon dahil sa kabi-kabilang kilos protesta laban sa gobyerno ng Hong Kong. Ayon kay Ople, hindi deployment ban kundi ang maayos na pagde-deploy ng mga OFW sa Hong Kong ang dapat na isagawa ng gobyerno. Paliwanag ni Ople, mas mainam na makipagpulong ang Philippine Overseas Employment Agency o POEA sa licensed agencies na nagpapadala ng mga manggagawa sa Hong Kong para matiyak na nabibigyan ng sapat na impormasyon ang mga iyon hinggil sa sitwasyon doon. Dapat ding ipaalam sa mga papaalis na OFW ang do's and don'ts gaya ng pag-iwas sa pagsuot ng itim na damit at hindi pagpunta sa mga lugar na may protesta. Samantala, matagal na umanong isinusulong ng Philippine National Police o PNP Human Rights Affairs Office ang pagkakaroon ng gender-sensitive comfort rooms o restrooms. Ayon kay Police Brigadier General Dennis Shervo, Director ng Human Rights Affairs Office, nagtayo ng mga gender-sensitive comfort rooms o restrooms nang i-renovate ang kanilang tanggapan ngayong taon. Pero aminado silang kakaunti pa lamang ang mga katulad na restrooms. Mahalaga umano ang pagkakaroon ng ganitong uri ng palikuran para maiwasan ang diskriminasyon at hindi mailang ang mga lesbian, gay, bisexual, transgender, and queer plus community. Hinimok din nila ang pribadong sektor at lahat ng tanggapan ng pamahalaan na magtayo na rin ng gender-sensitive restrooms. Ito ay kasunod ng isang insidente sa Quezon City ngayong Linggo kung saan naabuso at hindi umano kinilala ang mga karapatan ng isang transgender. Mula sa Pilipinas para sa SBS Filipino, ako si Shirley Escalante.
sa SBS.
Enjoy more stories in your language by visiting sbs.com.au.